Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում համաներումով 200-ից ավելի մարդ ազատ է արձակվել։ Դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների, նրանց համակիրների մի մասի վրա համաներումը չի տարածվում։ Ռուսաստանի նախագահը աշխատանքային մեկօրյայիցով ժամանում է Ադրբեջան։ Հունաստանում անցկացվել է ԵՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարը մասնակցելով այս հանդիպմանը ելույթ է ունեցել։ Հորդառատ անձրևների պատճառով Լոռու մարզում ջրհեղեղներ են։ Մեր ռեպորտաժը տուժած վայրերից։ Հասարակական կազմակերպությունը հանձնեց տհաճ եթեր մրցանակը։ Կներկայացնենք նաև այսօրվա մամուլի հրապարակումներ։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Կիրակի օրը Հունաստանի Կորֆու կղզում Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը մասնակցել է ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որը նվիրված էր Եվրոպայում անվտանգության ամրապնդման հարցերին։ Այսօր Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը ժամանելու է Ղազախստան։ Նա Ղազախստան է գալիս Բաքվից, ուր այցելել էր Կիրակի երեկոյան։ Բաքվում նույն օրը կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը Շիմոն Պերեսի հետ, որին հաջորդել են ընդլայնված կազմով բանակցությունները, ապա ստորագրվել են երկկողմ փաստաթղթեր համագործակցություն ակտիվացնելու մշակույթի, գիտության, բարձր տեխնոլոգիաների և կրթության ոլորտներում։ Այսօր Իրանում սկսվել են նախագահական ընտրությունների մասնակի վերահաշվարկը։ Իրանի պահապանների խորհուրդ այսօր վերջնական որոշում է կայացնելու երկրի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը շարունակվում է կեղծված որակել ընտրություններն ու գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հաղթանակը։ Իրանում հետընտրական բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 17 մարդ, 2000 մարդ ձերբակալվել է, հարյուրավոր մարդիկ անհետ կորած են։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թեհրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ընդդիմադիրների միջև։ Չնայած իշխանությունների արգելքներին, կրկին փողոց են դուրս եկել մի քանի հազար ցուցարարներ։ Պաշտոնական Իրանը փոխանցում է, որ Թեհրանում բրիտանական դեսպանատան 9 ձերբակալված աշխատակիցներից 5-ը ազատ են արձակվել։ Իրանի արտգործնախարարությունից տեղեկացնում են, որ մնացած 4-ը հարձակվում են։ Բրիտանական դեսպանատան աշխատակիցները ձերբակալվել էին անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Լոնդոնը հերքում է մեղադրանքները։ Եվրամիությունը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել նրանց և օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների համար աշխատանքի նորմալ պայմաններ ստեղծել։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ծրագրեր չունի փակել դեսպանատները կամ կապերը թուլացնել այլ ազգիների հետ։ Հոնդուրասի ժամանակավոր նախագահ Ռոբերտո Միչելետին 2 օրվա արտակարգ իրավիճակ և պարետային ժամ է սահմանել Մանուել Սելայային հեռացնելուց հետո։ Նախագահական պալատի մոտ կրակոցներ են լսվել, որտեղ մարդիկ հավաքվել էին բողոքի ցույցի այն բանից հետո, երբ բանակը տապալել է նախկին նախագահին։ Կիրակի օրը Սելայան հայտարել է, որ վճռականորեն տրամադրված է վերադառնալու։ Թուրքիան ասում է, որ իրեն անհրաժեշտ է միայն Եվրամիության լիիրավ անդամի կարգավիճակ։ Եվրամիության հետ կապերի պատասխանատուն հայտնել է, որ Եվրամիությանը անհրաժեշտ կլինի Թուրքիայի անդամությունը լուծելու համար այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսին ահաբեկչությունն է, կազմակերպված հանցավորությունը, կլիմայի փոփոխությունը և էներգետիկ ոլորտը։ Դուք լսեցիք վերջին լրությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Համաներումով արդեն 215 դատապարտյալ ազատ են արձակված, այս թիվը հայտնում է արդարադատության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ազատ են արձակվում նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներ, մարտի 1-ի գործով դատապարտվածներ, դատախազությունը մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված ձերբակալեց և գործեր հարուցեց միմիայն ընդդիմության ներկայացուցիչների և նրանց համակիրների դեմ։ Նրանց մեծ մասը այս օրերին ազատ է արձակվում, բայց ընդդիմությունը դա բավարար չի համարում։ Ուրբաթորը Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշված էր. «Մեջբերում եմ, Վարշախումբը ազատ արձակեց այնքան քաղբան տարկյալ, որքան անհրաժեշտ էր միայն Եվրախորհրդի պատժամիջոցներից խույս տալու համար»։ Ընդդիմության, իրավապաշտպանների գնահատմամբ, որքան քաղբան տարկյալ կա Հայաստանում, որքանն են ազատ արձակվել, քանիսի վրա համաներումը չի տարածվի և ինչու։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ ազատազրկված 51 ընդդիմադիրներից 28-ի նկատմամբ կիրառվել է համաներում. 5 մարդու դեպքում համաներում կիրառելու հետաձգման պատրվակներ կան, իսկ 18-ի դեպքում չի կարող կիրառվել համաներում խորհրդարանի որոշման ձևակերպումների պատճառով։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին տրամադրեց այս տեղեկությունները 5-ից 1-ի դեպքի մասին։
Ռոման Մանասականյան, որի վրա ըստ էության պետք է տարածվի համաներումը, բայց նա 5 տուժ ունի բջջային հեռախոս կրելու հետակապված։ Եվ այդ տուժերը համարվում են ռեժիմի կոպիտ խախտումներ, եւ այդ պատճառով այդ մահ երիտասարդին փաստորեն հրաժարվում են ազատ արձակը։ Բջջային հեռախոս տանում են կալանավայր հենց իրենք հսկիչները, իրենք տանում են, իրենք ձևակերպում են տուժեր, եւ իրենք են վերջում ասում են, որ այ տեսեք, ես մարտունի 5 տուժ, եւ մենք նրան բարձրացնել չեն կարող թողնել։
Մյուս դեպքերում էլ փաստաթղթերի ձևակերպման ընթացքն է երկարաձգվում։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ համաներումը չի ծառայում իր նպատակին։
Համաներումը այնքան ժամանակ չի ծառայի իր նպատակին, քանի դեռ մեկ կալանավոր անգամ նախընտրական, ընտրական եւ հետընտրական զարգացումների հետ կապված շարունակում է մնալ բանտերում։
Բանտերում մնացող 18 ընդդիմադիրներից մեկը հայոց համազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար Արամ Բարեղամյանն է, որն անցյալ տարի դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Նրա պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանը հիշեցրեց, որ Բարեղամյանը մեղադրվում էր ոստիկանին ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնելու մեջ։ Նույն արարքի համար 2 հոդված է առաջադրվել, 2 իրարամերժ վկայությունների հիմքով։
Ասում է, որ ինքը ընդամենը գլխին շիշկայա ունեցել, իսկ մյուս ոստիկան ասում էր գլխի արյունը ջերմուկի շշով յուրալեցրել լվացել։ Այս քաղաքական իշխանությունը պարզ տեսնում է, որ այդ արարքի մեջ այդ հանցակազմը չկա։ Այն որ Արամ Բարեղամյանի նկատմամբ չի կիրառվում անմիսիա, դա արդեն ազգային ժողովի ընդունած համաներման ակտի կիսատպռատությունից է։
Հրազդանցի Բարեղամյանի պաշտպանը մատանշեց իշխանության ուշադրությանն արժանացած մեկ այլ հանգամանք։
Արամ Բարեղամյանը ըստ էության պետք է կապվեր նաև Սասուն Միքայելյանի հետ։
Անուշ Մարտիրոսյաններ։ Կիրակի օրը Հունաստանում տեղի է ունեցել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Այս հանդիպմանը մասնակցել է և նաև ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած ուրբաթ օրը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել էր Փարիզ հերթական անգամ հանդիպելու իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Հանդիպման մասնակիցներ այն որակել էին օգտակար և կառուցողական։ Փարիզից պարոն Նալբանդյանը մեկնել էր Հունաստան Կորֆու կղզի, որտեղ կայացել է ԵԱՀԿ արտաքին գործոց նախարարների ոչ պաշտոնական ժողովը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոհաղորդագրության հավաքը նվիրված էր Եվրոպայի անվտանգության ամրապնդման հարցերին։ ԵԱՀԿ նախագահող երկրի Հունաստանի արտգործնախարարության կազմակերպած այս հանդիպմանը մասնակցել են ԵԱՀԿ-ի 45 երկրների արտգործնախարարներ, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի, Եվրոպական միության, ՆԱՏՕ-ի և ԵԱՀԿ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես է եկել ելույթով, որտեղ ներկայացրել է Հայաստանի տեսակետները Եվրոպայի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ մի մեջբերում մամլոհաղորդագրությունից։ Նախկինում գործող անվտանգության պայմանավորվածությունները կապակցված էին այն իրականության հետ, որն այսօր փոխվել է, եկել է ժամանակը մշակելու առավել արդյունավետ Եվրատլանտյան անվտանգության համակարգ, միգուցե Եվրոպական անվտանգության պայմանագրի ձևով, որտեղ հստակ կամրագրվի, որ համընդհանուր անվտանգությունը անբաժանելի է, որ պետությունները չեն կառուցում իրենց անվտանգությունը ուրիշների հաշվին, որ չի կարելի ճանաչել մեկի իրավունքը, մերժելով մյուսի նույն իրավունքը, երբ տեղ չունեն ուժի կիրառումը կամ դրա սպառնալիքը, որտեղ բոլոր երկրները միավորում են իրենց ջանքերը ընդհանուր վտանգների դեմ պայքարելու համար։ Մեջբերման վերջը։ ԵԱՀԿ նախագահող երկրի Հունաստանի արտգործնախարար Դորա Բակոյանիսն էլ է իր եզրափակիչ ելույթում նշել, թե նախարարները համաձայն են, որ չնայած անցած 2 տասնամյակում ԵԱՀԿ-ի երկրների համատեղ ջանքերով ձեռք բերված ակնհայտ նվաճումներին, դեռ մեծ ծավալի աշխատանք չի կատարվել և անբաժանելի անվտանգության վրա խարխսված Միացյալ Եվրոպայի տեսլականը տակավին նպատակ է, այլ ոչ թե իրականություն։
And that the vision of a united continent built on universal principles of an indivisible security remains a target rather than a reality.
Հայաստանի արտգործնախարարը Կորֆուում մասնակցել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը և ունեցել է մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Ստայնբերգի, պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Գորդոնի, ինչպես նաև Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալդների հետ։
Արմեն Քոլոյաններ։ Հ Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը այցելում է Բաքու, սա աշխատանքային մեկօրյա այց է, պատվիրակության կազմում է Գազպրոմի ղեկավարը և պարզ է, որ քննարկվող թեմաներից մեկը լինելու է ադրբեջանական գազի հետ կապված հարցեր։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս մեկօրյա աշխատանքային այցը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի արդեն երկրորդ այցն է Ադրբեջան։ Ինչպես Մեդվեդևի մամլոցարայությունում ասացին, այցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով է եւ այցի օրակարգում երկու երկրների միջև արևտրատնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցերն են։ Հիմնական հարցը ադրբեջանական գազի թեման է։ Ռուսական հսկա Գազպրոմը պատրաստ է արդեն եկող տարվանից գնել ադրբեջանական գազը մեծ քանակով, այս մասին հիշեցնեմ Մոսկվան ու Բաքուն փաստաթուղթ են ստորագրել դեր մարտին, սակայն Բաքուն չի շտապում իր ամբողջ գազը վաճառել Ռուսաստանին և ավելի փոքր քանակի առաջարկում է։ Այսպիսով չհրաժարվելով, Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո ծրագրի շրջանակներում նույն թեմայի շուրջ ընթացող բանակցություններից։ Բնականաբար Մեդվեդև Ալիև աշխատանքային հանդիպման հիմնական հարցերից է լինելու նաև Ղարաբաղի հարց։ Լինելով Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, Ռուսաստանը տարիներ շարունակ նույն դիրքորոշումն է հայտարարում Ղարաբաղի հարցում, այսինքն Ռուսաստանը պատրաստ է տարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այն տարբերակը, որը կգոհացնի բոլոր կողմերին, այսպիսով պահպանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում չեզոք դիրքորոշում։ Կարող է այս դիրքորոշումը փոխվել գազի թեմայի ներքո, թերևս այս հարցին այսօր դժվար է միանշանակ պատասխանել։ Հիշեցնեմ, անցած ուրբաթ հունիսի 26-ին այստեղ Մոսկվայում կայացած մամլոյասուլիսի ժամանակ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը, ով ի դեպ այսօր ուղեկցում է Մեդվեդևին Բաքու, հայտարարել էր, որ Բաքու կայանալի գայցի շրջան ակտերում ստորագրվելու են ադրբեջանական գազը Գազպրոմի կողմից գնելու մասին փաստաթղթերի փաթեթը եւ արդեն հունվարի 1-ից Գազպրոմը կսկսի այն գնել։ Միլերի փոխանցումը Գազպրոմը կարող է Բաքվին այնպիսի առաջարկ անել, որ չեն առաջարկի Ռուսաստանի մրցակիցները, թեև հետո Միլերը հավելել է, որ խոսքը այսօր դեռ համեմատաբար սահմանափակ քանակի մասին է, ինչ խոսք Մոսկվան կուզենար այդ քանակը ավելացնել։ Վերջում հավելեմ հրաշ, որ այսօր նախատեսված է Մեդվեդև Ալիև համատեղ մամլոյասուլիսը նաեւ։
Ազա Բաբայաններ Մոսկվայից։ Հայաստանը, որ միացավ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին, դրանից հետո կարծես թե Հայաստանի եղանակն էլ է եվրոպական դարձել։ Հայաստանում, մասնավորապես Լոռու մարզում, երկար ժամանակ անձրևները չեն դադարում, դրա պատճառով գետեր են դուրս գալիս հունից, ջրհեղեղներ են առաջանում, վնաս պատճառում գյուղացիներին։ Այս գիշեր Լոռու մարզում նորից հորդառատ անձրևների պատճառով, ինչպես գյուղացիներն են ասում, սելավներ են եղել։ Նաիրա Բուլղադարյանը առավոտից մեկնել էր տուժած վայրերը, լսենք նրա հաղորդումը։
Անցած օրվա սելավը վնաս է պատճառել Լոռու մարզի երկու Գուգարք և Շահումյան համայնքներին։ Անձրևաջրերը ողողելով գյուղերի փողոցները հիմնովին քանդել են դրանք, ողողել տների առաջին հարկերն ու նկուղները, անասնագոմերը վնասել ցանքսատարածություններն ու այգիները։ Դեռ երեկոյան աղետի վայր են այցելել Լոռու իշխանությունները, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները, փորձելով ոչ միայն կանխել, այլև մեղմել վնասի հետևանքները։ Փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը գնահատում է իրավիճակը։
Գյուղի սկզբից մոտավորապես 2.5 կիլոմետր տարածության վրա ամբողջությամբ սելավաջրերն եկել են, փողոց հավիրել են, տեղ կա, որ 10 մետր խոսած է, պատկերացրեք ջրի հզորությունը։ Եվ այդ ամբողջ ջրաբերուկները լցրել գյուղի մեջ, տարամերցողամասեր, տների առաջին հարկեր, շինություններ։
Գուգար գյուղի բնակիչները դեռ գիշերվանից դրսում են, փորձում են սեփական ուժերով վերացնել սելավի հետևանքները։ Արայիկ Վարդևանյանը փոխում էր խմելու ջրի խողովակները։
Տրուբ եք քշելա, փոխում ենք, ինչ ենք
անում։ Ինչ տրուբա է անում։
Ջրի տրուբ են, ջուրը եկել է քշելա, ոնց է, սելավ արի քշել։
Հիմա գյուղը խմելու ջուր ունի։
Նայա դու, մեկին ունի, մեկին չունի։
Չի աշխատում գյուղից Վանաձոր գնացող ավտոբուսը։
Ջրհեղեղ մեկելա, լրիվ քանդել պատերը, ծակերով մտել տունը, գարաժը, բոքսը եւ այլն եւ այլն, այլ ինչ ասեմ, այս ցավը տանը սարսափելի բաներ է կատարել։
Հա վնաս էր, պատվալները ցարս է ջուրը, կարմուջի վերը վերնել, փողը, քարը, մաշրը մահագինեսով, ամեն ինչ վնաս էր, գոմս է թափել։
Գուգարքի բնակիչները պատմում են, թե ճիշտ է, սելավներ շատ են եղել, բայց չեն էլ հիշում, թե երբ են վերջին անգամ նման աղետիականատեսը դարձել։ Լոռու մարզպետի կարգադրությամբ ստեղծվել է հանձնաժողով հետևանքներն ուսումնասիրելու ու վնասի չափը գնահատելու համար։
Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժներ Լոռու մարզից։ Այսօր Հայաստանում թերթերը լույս չեն տեսնում, երկու շաբթի է։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից լրագիրը անդրադարձել է ընդդիմության համախմբման հարցին։ Ինչպես գիտեք, այս հնարավորության վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսը, այնուհետև ժառանգությունը ներկայացրեցին իրենց մոտեցումները, և լրագիրը գրում է, որ մնաց դաշնակցությունն էլ քաղաքական գործակցության իր պլատֆորմը դնի հրապարակի վրա, և այդպիսով կստացվի, որ արդեն կա գործակցության պլատֆորմի 3 տարբերակ։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Wall Street Journal պարբերականը հրապարակել է բաց նամակ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, որը վերնագրված է «Ձեր աղջիկը և ես Նեդայի տարիքին ենք»։ Նեդան երիտասարդ Իրանուհին է, ով զոհվել էր Թեհրանում ցույցերի ժամանակ ստականատեսների ոստիկանության գնդակից։ Նամակի հեղինակը Փարվանե Վահիդ Մանեշ, ով ապրում է Վաշինգտոնում, ես զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, գրում է, որ 8 տարի սովորել է Խամենեի դստեր հետ նույն դպրոցում։ Հարգելի պարոն Խամենեի, գրում է նա, Նեդա Սոլթանը երիտասարդ աղջիկը, որ ոչ մի բանում մեղավոր չեր և սպանվեց Թեհրանում, նույն տարիքին էր, ինչ ես և ձեր աղջիկը։ Նա եկել էր ցույցի անզեն, միակ բանը, որ բերել էր, դա իր ձայնն էր, որ բոլորի հետ միասին բողոքում էր ռեժիմի դեմ։ Ով է ասում, որ կոչերի պատասխանը փամփուշտն է։ Դուք, ինչպես և շահը, բողոքի ձայնը լրացնում եք կրակոցներով, բայց պետք չի մոռանալ, որ շահի դաժան մեթոդները հանգեցրին իր և իր իշխանության վախճանին։ Նեդան մահացել է, նրա ձայնն այլևս չի խանգարի ձեր հանգիստը։ Ես խղճում եմ ձեզ, գրում է նամակագիրը, այն արյունը, որ թափել եք, իչիք են դարձնում ձեր 70 տարվա աստվածավախությունն ու առաքինությունը։ Նամակը, հիշեցնեմ, տպագրված էր Wall Street Journal պարբերականում։ Կոմերսանտը գրում է, Ռուսաստանն ու Բելարուսը գազային պատերազմի եզրին են։ Մինսկում այնուամենայնիվ կարծում են, որ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սրացումը ոչ այնքան տնտեսական, որքան քաղաքական բնույթ է կրում։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն անցած շաբաթ ունեցած ելույթում հայտարել է, որ կաթնային պատերազմի ընթացքում ռուսաստանյան իշխանությունները պարզապես ցանկանում էին հնարավորինս ցավոտ հարվածել Բելարուսին։ Նախագահ Լուկաշենկոն հասկացնել է տվել, որ կոնֆլիկտի պատճառն այն է, որ Բելարուսը ջերմացրել է հարաբերությունները արևմուտքի հետ, գրում է Կոմերսանտը։
Իսկ հիմա հեռուստա եթերի մասին։ Էքսպերտների միավորում հասարակական կազմակերպություն այսօր շնորհել է տհաճ եթեր մրցանակը։ Հասարակական այս կազմակերպության մեջ ընդգրկված է 110 մարդ, տարվա սկզբից նրանք սկսել են իրենց դիտարկումները, և այսօր հայացք ակումբում հայտարարեցին, թե ում է բաժին հասել իրենց մրցանակը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայացք ակումբում այսօր հրավիրած ասուլիսին, ներկայացնելով էքսպերտների միավորման նախաձեռնած ՏՀՉ եթեր մրցանակաբաշխության արդյունքը, միավորման նախագահ Նարեկ Մալյանն ասաց, որ իրենց երկու ամսյա մոնիտորինգի և բաց քվարկության արդյունքում այս մրցանակը, ՏՀՉ եթեր խորագրով մրցանակը, տրվել է հանրային հեռուստաընկերությանը ՀՄ-ին։ Իսկ թե ինչու, ապա ըստ Նարեկ Մալյանի,
եթե մասնավոր հեռուստաընկերությունները իրավունք չունեն վատ արտադրանք տան, հայ որոշակի այդ ռամկաներից դուրս գան, իրավունք չունեն, այո, ՀՄ-ը հանրայինը ուղղակի պարտավոր է լավը ցույց տալ, որովհետև ՀՄ-ը ինքը հենց այն ուղենիշն է, ամբողջ դոտացիա իմաստը հենց նա է, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ինքը լինի հեռուստաընկերություն, որը տնտեսական այդ շուկայական հարաբերությունից կախված չի, այսինքն ռեյտինգի հետևից չի վազում, ցուցադրում է այնպիսի հեռուստահաղորդումներ, որոնք ինչ որ կերպ նպաստում են հասարակության զարգացմանը, ավելի լավը լինելուն, ավելի մի խոսքով դրական ինքը հետք պետք է թողի հասարակության մեջ։
Նարեկ Մալյանը շեշտեց նաև, որ հանրայինից պահանջները շատ ավելին են, նախ եւ առաջ այն պարզ պատճառով, որ հանրային հեռուստաընկերությանը պետ բյուջեից տրվող դոտացիան գումարը ավելի շատ է, քան մոնիտորինգի ենթարկված 17 հեռուստաընկերությունների բյուջեն միասին վերցրված, և ֆինանսական խնդիրների պատճառով չէ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը վատ արտադրանք է տալիս, ասաց։
Կարծում եմ ֆինանսական խնդիրները չեն, հա, եթե մնացածը, որ օրինակ ասենք, չգիտեմ, ասենք ենթադրենք, կենտրոնը կուզենար շատ լավ, ինչ-որ մի հատ լավ պրոդուկցիա տալ, բայց ֆինանսական խնդիրներ ունի, այդ դեպքում, ՀՄ-ի դեպքում այդ տարբերակը ուղղակի չի գործում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպեն երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։